И така, уважаеми слушатели, започват легендите на София. Моето име е Боян Бочев. Изключително се радвам да ви посрещнем в поредното ни издание. Още в началото, нека кажа, всички предишни наши епизоди може да слушате на сайта на Радио София, bnr.bg/София. А от скоро имаме уверението, че ще ги слушате и в SoundCloud на профила на Българското национално радио. Разбира се, да ви представя Магдалена Гигова.
Пак здравейте!
Маги, здравей още веднъж и именяка и,
да, точно
Виктор
така,
Топалов. Нашия много, много уважаем член.
Честит имен ден член!
Благодаря, благодаря!
Добре, между другото, така извън ефир наистина стана въпрос, че само аз нямам книга в това студио.
А трябва. Вече няколко години говориш за историята на България, историята на София.
На Коприщица също. Коприщица, за Коприщица ще си говорим също,
да,
днес.
Малко по-късно ще споменем за Димчо Белянов, за връщането неговите кости обратно в родния му град и за паметника му дело на Иван Лазаров.
Чудесно. Там ще разкажем каквото и аз знам. Интересно е много за този паметник, който има три копия, но за това наистина в Софийските разкази на Виктор след във втория час. А Маги Гигова, адресите,
да,
на любовта.
О, да, днес е много софийски адрес и същевременно много музикален. Става дума за композитор Йосиф Цанков.
Е, чудесно.
Да,
чудесно.
Мисля, че Веселин Александров може да се развихри и да пуска само негови песни.
Вече ги свири, дори.
С уста,
да.
Но, както се казва, това е един човек целунат от Бога, освен че супер, хипер и така на мега талантлив, както биха казали някои радиоводещи. Той беше и изключително привлекателен мъж. Представете си, висок 1,98 с вълнисти коси и големи топли очи. Как няма да му се лепят жените?
Иначе... Жените. Има ли...
А, това е него.
Нали?
Не е него.
Добре.
Не, той има една... Тук някакъв звук.
Аз съм. Добре. Скърцам си от удоволствие.
Добре, скърци си спокойно. Всъщност не, той има една друга песен, Страстно обичам жените. Мисля, че я пее Аспарух Хлешников.
Неврасно.
Да.
Обичам жените.
Между другото...
Да. Така ли беше?
Да, така.
Много негови песни се смятат за стари градски песни. Като, например, винаги съм смятала, че аз живея за любов, а съм тъй усамотена, е стара градска песен, но се оказва, че това е ария от оперетата Продадена любов по либрето на Петър Увалиев, негов със студент от юридическия факултет, написана специално за Надя Ножарова, за която сме си говорили тук, за кооперативния театър, т.е. в театър Одеон са играели по това време, той не съществува вече, бил е на улица Цар Симеон, но всъщност човекът, който оставил толкова големи следи в софийската бохема, е роден в Русе. Да, през 1910 година, на 7 ноември, съвсем неотдавна, на улица Александровска, като родителите му са заможни хора, което после, нали, много му набиват канчето по времето на социализма, че бил буржуа с буржуазно възпитание, но с стари балкански корени, като майка му от големия беровски род, от който и Любен Беров, Гаврово.
Гаврово, да.
Да, в дома на Иван Хаджи Беров светва първата електрическа кружка в града в края на 19 век, а пък Иван Цанков, бащата на Йосиф Цанков, е от рода на Георги Рачков Цанков, също габровец, преселен в Русе, който участва в Първото народно събрание и работи рамо до рамо с Петко Славейков, дори за кратко време е бил кмет на Русе. Иначе неговия баща е известен русински предприемач и финансист, който се е дипломирал в Париж, основател на застрахователните дружества Орел и Феникс. Майка му Сия, не само известна красавица, а се води първата българка подкарала автомобил.
Явиш ти,
да, колко напредничало семейство.
Да. Сия, така ли?
Анастасия и дъщеря му, затова също се казва Анастасия.
Да.
Думът на семейството е много стар и аристократичен, с огромна библиотека, с различни музикални инструменти, на които свирят, не само
за красота.
Да. Дори са имали телефон, което за онова време също е било известен лукс. Йоси започва да свири още на 6 годинки, а в дома им се разговаря на английски, френски и немски. И той вече на 11 пише първата си композиция, обаче баща му си е знал, че музикантка ще не храни и много е държал да има добро образование и го изпраща в американския Робърт Колеж в Цариград.
Да, прочуто място.
Да, където той добавя още италиански и турски към говорените от него езици. Играе баскетбол.
А?
Еми, при 1,98 какво да играе?
Е, даде, но при 1900 и коя и
20-та.
Ами да, всъщност той създава и двата национални отбора и тренира и мъжки и женски отбор. Защото той играе в колежа. И от последния випуск изобщо на Робърт Колеж, и когато Ататюрк гледал как минават колежаните, а нашия човек носи знамето, и той казал: Боже, Боже, ако цялата армия на българите беше от такива войници, щяха да са непобедими.
Тази подробност, между другото, според мен дори Камена Липиев може и да му обегнала. Това е много любопитен факт.
Да, той всъщност, когато семейството се мести в София, той започва да тренира баскетбол и момчета и момичета, и всъщност и постави основите на националните отбори в двата пола, като е капитан на мъжете и треньор на жените. Обаче същевременно ходи при музикалния педагог Нели Георгиева Агура и ходи на уроци по композиция при професор Веселин Стоянов. Но баща му казва: не, трябва да завършиш право.
Баста.
Да, и сега се сещате как в юридическия факултет става трима души приятели, катастрофални юристи. Басът Борис Христов, мислителят и мъдрец Петър Овалиев и Йосиф Цанков, които с Борис Христов се срещат 10 години след като са завършили при звукозаписни, когато той записва в Александър Невски. Тогава прочутата Нога е лета, да, също се записва.
Е, не е трудно, ще изпеем.
Не, да, найде да не опитваме, защото мисля, че не
може. Е, за Виктор една Много е лета, за служава.
Да, да.
Добре.
Ами не, ние можем да него да му изпеем примерно първата песен на Йосиф Цанков е Last Man в Хавай.
Явиш ти.
Мисля, че Виктор се зарадва повече на една такава оферта. Да. Той я написал, когато е на 19 години. И тя веднага става шлагер. И естествено, той пък става притегателен център на Софийската Бухема. Вече казах, висок, млад, красив, състоятелен и талантлив. И всичко това в един човек, дай пет езика говори. И тогава столичната красавица Таня Калфова му хвърля око, и всъщност може да кажа, че му хвърля две очи, защото на нея едното око е зелено, а другото синьо. И тогава се твърди, че е тръгнала приказката две хубави очи, особено едното. Но как се развива тяхната любовна история след мъничко?
Уважаеми слушатели, легендите на София продължават в изключително празнично, а още веднъж да честитим настроение, да честитим именяците Виктор, Мина,
Виктория.
Минко, Виктория.
Мина.
Днеска чух Свети много готи лав, Виктория, ама без Х. Нали, това е интересно. Като интересен джумбиш, както биха казали старите столичани.
Джумбуш.
А, джумбуш ли е?
Джумбуш.
Е, ние посредна гора джумбиш май сме му казали. Но, дет се вика, още спим с калеврите там, както също е лафа. Но наистина да сте живи и здрави, всички, които празнуват днес на 11.11. А пък ние в Адресите на любовта днес по-скоро слушаме с интерес. Маги Гигова ни разказва историята на композитора Йосиф Цанков.
О, да, надявам се да слушаме и негова музика до насита,
ще слушаме,
защото има
обещавам
такава.
Виж, да, вече почнахме да пеем негови песни.
Ами аз също бих опитала с Облаци самотни, ви сте като мен сами.
Тази не я знам.
Скитници сиродни, с влюбени очи. Е, Богдана Карадочева!
Ей, как трябва може да опресне конспекта.
Моля
обаче,
ти се опреснявай.
Обаче той има една много популярна песен, която даже преди години направиха нова версия. Но ще се сетя ти, разказвай.
Аз ще кажа някой от тях и ти ще се сетиш.
Да, ще се сетя, да.
Той сега вече е известен, богат, красив, млад, очарователен, и среща Таня. Любовта има като приказка, защото тя става негова муза, той посвещава песните си, въпреки че около него доста кръжат пеперутки от всякакъв сорт.
Накацват го.
Да, защото са пленени от таланта и от осанката му. Тук само трябва да кажа, че той се запалва по баскетбола, нали, пак говорим за височина, в Цариград, и след като идва в София, създава баскетболния отбор АС-23. Съосновател е на мъжкия национален отбор, и още 15 годишен център нападател и капитан и на двата отбора. Основава женския национален отбор и е негов треньор, и съпругата му сега е напълно наясно, че този мъж трудно ще го затвориш в клетка и че не е мъж за една жена, но прави всичко възможно. Тя е първата слушателка на песните му, тя вдъхновява и 6-те оперети, които на времето имат небивал успех. Трагичното е, че поради незнание и поради абсолютно невежество партитурите са изгубени. Някой в оперетата просто ги изхвърля. Разтребва мазето, изхвърля партитурите и тези оперети са изгубени. Ако някой има партитура на оперета на Йосиф Цанков, да си каже, да, това ще бъде истинско богатство.
София Маймунскова, bnr.bg или във Facebook.
За партитурите на Йосиф Цанков.
За партитурите.
Или ако искате да чуете някоя негова песен.
Така.
Обаче на 45 години, след като... Таня удържа фронта доста време, но на 45 години той се хлътва безнадежно по чаровната Русица, която е съпруга на музиканта от джаза на оптимистите, Кольо Дерициан, и в крайна сметка заживява с нея. Обаче тази любов загива в един миг, както бурно се проявила, след което се жени за трети път за Антония, но тогава вече здравето му е съсипано, той много трудно си намира работа, не го оценяват, няколко пъти се явява на Златни Орфей с негови песни. Между другото, Тончо Русев казва, този човек, ако не се беше родил, или по-точно, ако не беше останал в България, щеше да има абсолютно световна слава, и ще ви кажа защо. А Тончо Русев толкова го боготвори, че даже става филателист покрай него, за да прилича на Йосиф Цанков.
Събира Йосиф Цанков е бил филателист.
Да, и той имал една от най-добрите колекции в България.
Събира пощенски марки, ако по-младите слушатели, да, се чудят, да им спестим роването в Google.
Да, филателист е човек, който събира пощенски марки. Той е имал наистина уникална колекция от пощенски марки. Но когато решава да се жени с Таня, баща му казва, или ми носиш диплома на юрист в къщи, или не давам благословията си за тази сватба. Той такива двойки е наредил, че каква ти диплома. И сега Таня отива при един от професорите и казва, вижте сега, ние се обичаме, обаче не ни дават да се оженим заради това, че той не е завършил. Моля ви се, пишете му една тройка, ако обичате.
Той по милост.
Да, той така ли е, че никога няма да стане юрист, няма да пречи на юриспруденцията. Композитор си е, пишете му една тройка, и човека взема, че му написва една тройка, води заветната диплома и жена си вкъщи и минат под венчило през 1940 година, и една година след това се ражда дъщеря им Анастасия. Ето какво разказва тя за родителите си. Бяха чудно хубава двойка. И двамата от сой. Той висок, добре сложен, тя много красива, с бяла кожа, тънка талия и с две различни очи. Синьо и зелено. В медицината това се нарича хетерохромия и се смята, че пък народните вярвания са, че който има такива очи, е късметлия.
Така звучи.
Да, и той на нея записал песента «Две сини очи». Сега две сини очи, ама едното зелено. Но това е лирическия герой, е решил, че двете очи са сини, защото трудно се пее едно синьо, едно зелено, най-вероятно. А Душко Романов, който е бил главен архитект на София до 65-та година, е бил братовчет на Таня Калфова и всъщност той ги запознава. Те си определят среща в култовото заведение под Липите.
Да, недалеч от тук.
Да, но Таня Калфова е една година по-голяма от Йосиф Цанков и му се фръцва и казва, нямам намерение да правя детска градина. И
yeah.
Да, и той напира да я целува, тя обаче йок. И той се чувства много нещастен и тогава написва прочутия шлагер «Под Липите съм самичък», който ние всички мислим, че е стара градска песен.
Но той е шлагер.
Не, той е негова песен.
Да, той е негова песен просто.
Да, да, тук има разликата, разбрах,
да,
че при едното вярваме народния певец, а тук
по
си
същия
има...
начин, да, знаем, че Асен Разцветников тайно и под прикритие е пишел текстове, както примерно Надежда Захариева пише текстове за фолк парчета, той пишеше за стари градски песни, за шлагери, като например аз имам две съседки, две съседки, две кокетки, и е казвал, че с един шлагер изкарва колкото от 3 стихосбирки и с това се е прехранвал всъщност. Но да кажа само, че в началото Йосиф Цанков също сам си пише текстовете. Композира валсове, танга, фокстроти, румби, въобще евъргрини. И как една негова песен става химн на американските войници и им я пускат всяка сутрин, ще разберем след малко.
Легендите на София по Радио София. Радваме се, че сме заедно с интересните истории от нашия град и не само. Много често прескачаме пространства, времена. Това е голямото удоволствие на нашето предаване. Вярвам, че и вие го споделяте. Днес в Адресите на любовта, заедно с Маги Гигова, разбираме повече и си подпяваме песните на Йосиф Цанков.
О, да. Йосиф Цанков, който е живял почти през целия си живот, като изключим раждането в Русе и времето в Робърт Колеж в София. Но сега ще ви разкажа една интересна история, как ветеринарният лекар Архангел Стоянов, който работи предимно по селата, е направо обсебен от танго-фантазия на Йосиф Цанков и случайно чува тая красива мелодия, изпълнена от местен акордионист, и започва насякъде да си я поръчва. И така се случва, че години след това среща дъщерята на автора, Анастасия Цанкова, да, и се жени за нея. Но вече
затворил е кръга.
Да, да, вече както казах, че той е създател, Йосиф Цанков е създател на първите български оригинални шлагери. Те се изпълняват на забави, на журове, на суарета, както са се наричали едно време всички такива младежки събирания, а музикалният театър Одеон сключва договор с него да се поставят неговите оперети. И поставят Майя, Жоана, Продадена любов, за която става дума, Златната вдовица. Сега някои от партитурите са унищожени от бомбардировките, другите вече казах, че отиват на буклука поради нехайство.
Поради метеж.
Ами, то по-скоро метежа на чистачката. Да,
да. Преди.
Но някои от песните, някои по-точно от ариите, звучат като стари градски песни или като отделни песни и после ги възраждат и Паша Христова и Борис Годжунов. Но през 37-ма година Йосиф Цанков създава ориенталското танго Керванът. В него се пее «Чуй моята песен в нощта», «Бавно керванът минава в нощния мрак». И нали тромбонът води магията на изтока в ритъма на тангото, пленително за влюбените по света, и наистина е пленително. Ето какво разказва дъщеря му Анастасия. От всички шлагери от оперети, керванът, който е от Продадена любов, има собствена история. Това е ориенталско танго, което по радиото изпява Екатерина Ванкова Коларова. На времето имало куплетисти в националното радио. Един е бил Стоян Миленков, който е пел по-скоро реклами. Да речем, купете си Филипс радиоапарат. Или идете шушони.
Стоян Миленков.
Да.
Говорили сме за Стоян Миленков. Да, 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 това ми е много любима тема.
А Екатерина Ванкова Коларова пък е пела актуални песни и англичани през 37 година я чуват по радиото и искат да се запише в Холивуд на винилова плоча. И тъкмо от Холивуд тръгва световната и слава. Йосиф Цанков е на 26 години. През Втората световна война американските и английските войници, които се сражават в Сахара срещу Ромел, искат всяка сутрин в 9:30 да ги поздравяват с керванът на Джоузеф Цанкоу, който звучал по радио Лондон, сега BBC. Изобщо не е ясно как керванът напуска България. За авторски права не става и дума. Но тази песен прави Йосиф Цанков толкова популярен в чужбина, че негови песни се запяват от Жозефин Бекер, Клаудио Вила, Артуро Теста и Йосиф Кобзон. Сега тук ще кажа, че когато имаше концерт 90-те години в памет на Йосиф Цанков, всички, които са живи негови съратници, отиват и пеят, включително Йосиф Кобзон, идва от Русия абсолютно безплатно на собствени разноски, за да пее. И Лили Иванова, която е изгряла с неговата песен «Събота вечер», която той е написал специално за нея.
Тя ли беше с онзи багер, мистериоза?
Тя, да, да. Децо се возеше на багер.
Да, да, да.
Да, така. Това беше клипа, както сега мога да сега. Ами тя казва, искам $1000. И сега хората нямат $1000. Публиката чака да излезе Лили Иванова, защото е обявена в афиша.
Да.
Обаче няма $1000, няма Лили Иванова. И така концерта сминава с наличните.
Между другото, Маги, позволявам си леко само да те прекъсна, защото ми стана изключително любопитно, но тук така малко импровизация. Това е кервана, доколкото...
Да.
Нали така? Да добием представа все пак, така малко музикално. Наистина много добре люлее този саксофон. Или ти... Не, тромбон казвам.
Тромбон.
Добре, намаляваме елегантно.
Да,
просто да добием представа, нали така?
Всъщност тя става джингъл на програмата всяка сутрин в 9:30 по английското радио.
Да.
По това време Йосиф Цанков е управител на първата фабрика за грамофонни плочи, Лонда Рекърдс. И това танго се, нали, продава и у нас, и в чужбина. Той, между другото, участва в първата фаза на Втората световна война, заедно с генерал Стойчев и с Крум Лекарски в боевете при Страцин. И получава военния орден за храброст. но музиката не спира да го вълнува и дори когато е войник, поделението се събужда не с строевата тръба, а с неговото пиано и поредната песничка, която е написал за войнишкото всекидневие. Между другото, той е пишал на кутии от цигари, на салфетки, просто написва си темата, докато седат и си бухемстват в някоя кръчма, след което отива в къщи и я развива. И естествено, при новата власт е постоянно без работа, налага се да си продават покъщнината, за да могат да си издържат семейството. Но през 45-та година юристът Петко Стайнов, който е министър на външните работи...
И съпруг на Анна Каменова, племенница на Бенковски.
И за него ще споменем във втората част на предаването.
Ето. Да, чак сега обаче не е племенница, дъщеря на племенника Михаил Маджаров. Да съм абсолютно точен.
Ами тук и аз да дам своята дам, че пък Антонина Стоянова е праплеменница на Мария Сутич, която е била знаменоска на хвърковатата чета.
С прекрасен паметник в Белово.
Да.
Ето. Ма само ни дайте така нишката да си я разпределим.
Да, и почваме да я разплитаме.
Обичам това предаване.
Или да направим едно кълбо от оплетена прежда.
Извинявай, че те прекъсваме.
А не, так какво отговаря обаче? Тогава Петко Стайнов е министър на външните работи.
Така.
И кани Йосиф Цанков да отиде културно аташе в Швейцария, което би му правило страхотно положението. И той отговаря: славият пее само в гнездото си, благодаря много, но аз оставам тук. Колкото и да му е неприятно. През 48-ма година е прият Съюза на музикалните дейци, но го приемат чак 65-та година, доколкото си спомням, в Съюза на композиторите. Защото изпълнява т.е. твори буржуазна и лека музика.
Тази дума лек.
Да, лека музика. И между другото, в Съюза на музикалните дейци през 51-та година гостува съветския композитор Арам Хачатурян, танца Саби Гаяне, нали, много тачен в България, на когото представят само българска класическа музика. И той казва: абе, у вас само маршове и масови песни ли се пеят? Нямате ли млади хора, които искат да танцуват и да пеят за любов?
Не, тия да, танци какво беше?
Панчо Владигеров казва: а, има, това е Йоже.
Аха.
И тогава председателят на профкомитета на Радио Пром кани Йосиф Цанков, който се връща в главното си семейство и казва: спасени сме. Назначен съм за музикален редактор в Радио Пром. После е назначен в Балкантон на същата длъжност и там работи до кончината си. Обаче, какво се случва в Балкантон и на какъв тормоз е подложен, ще разберем след маничко.
Легендите на София, звукорежисьор Васил Сергеев задава историческото темпо. Музиката е от Веселин Александров. Моето име е Боян Бочев, Виктор Топало също е тук в студиото. В захлас слушаме историята на Йосиф Цанков, разказвания Магдалена Гигова в Адресите на любовта по Радио София, разбира се.
Да.
Стигнахме наистина и до времето, в което той вече прекрачва промените през 44-та Йосиф Цанков и намира работа в Балкантон.
Ами да, всъщност прибират го, както може да се каже, приятели в Балкантон, обаче и той издава огромно количество плочи. Между другото и плочите с неговите мелодии се продават в милионен тираж в Съветския съюз тогава, защото те са шлагери. Това, което веднага го запяваш, влиза ти в главата и почва си го тананикаш.
Това исках да кажа, че това са хубавите мелодии. Както щете ги наречете, естрада, шлагери, това са хубавите мелодии.
Да, и това е което си го тананикаш и не можеш да си го извадиш от ума.
Сега обаче... му викат кукичка, музиканти. Тая ами... кука да те хване.
Да. Кук. Много готино звучи.
Да.
Но идва Александър Цанков, който го гони от стаята му и даже го уволнява, защото не идвал на работа. Ми човека си пише вкъщи или аранжира вкъщи, но отива, истината е, че не точно това прави. Обаче отива при Павел Матев, който тогава е министър на културата. Той анулира заповедта и го връща на работа. Но човек е бил с широки пръсти, приятели... Каквото изкара го раздава. Любимите му питиета са врачешки мискет и русенско шардоне. И много обича да черпи. Ако някой му поиска помощ, веднага му я дава. И песента му «Песен мой обич мой» в изпълнение на Паша Христова.
Е
най-сетне печели златни орфей. Това е «Повей, повей, мили мой ветре». И то 70-та година, малко преди да се спомине. И между другото, преди това кандидатства с няколко песни, обаче се греда. И най-накрая един там от журито казал: вижте сега, човек е много болен, до година може и да не може да си я получи, дайте да му я дадем, което е доста така неприятно, но в крайна сметка той е буржуа. А пък по битие е беден социалистически труженик.
Да, времената са така се стекли.
Да, а още когато е на 50 го определят за патриарх на българската шлагерна музика. И Жилбер Беко също пее негови песни. Като през 71-а година получава масивен, безсимптомен и безболезнен инфаркт, обаче отива в Радио София за нов запис на песента за София, заедно с композитора Ангел Заберски.
Това да не е най-Емил Димитров песента.
Ами тя е част от, също от оперета.
Аха.
И на връщане отлагат поливането на песента, защото казва, че не се чувства добре, прибира се, ляга в леглото и си отива преди да навърши 60 години. Интересното е, че 30 години след смъртта му Симеон Сакскобургготски му връчва най-високото държавно отличие Орден Стара планина, първа степен. А той е написал над 500 музикални произведения, оперети, филмова и театрална музика, стотици златни шлагери. Иначе човекът си е бил светски мъж, обаче лирична душа. И неговата дъщеря Анастасия си спомня нежния татко, истински бухем, широка душа, красив, умен и даровит. Отиде си доста огорчен, защото имаше много завист. Приятелите му казват, че нали, написал песни, където завари на каквото и да е къщче хартийка. Класика за българския шлагер остават песните му Самотна къщичка, Облаци дъждовни. Стиховете те...
Облаци дъждовни.
Да, вижте, като мен сами. Пише по стихове на Никола Вапцаров, на Багряна, на Веселин Ханчев. Работи с Аспарух Лешников, Маргарет Николова, Мими Николова, която е още жива. Йорданка Христова, Лили Иванова, която още жива.
Естествено.
Господ здраве да й дава.
Абсолютно поздравявам.
Емил Димитров, Георги Кордов, Богдана Карадочева и на нея Господ здраве да дава, Лея Иванова. И всъщност дъщеря му казва, че хубавите жени са го вълнували и затова написал песента «Страстно обичам жените». Писал е музика за Надя Ножарова, както вече казах. Всъщност, Тончо Русев много точно казва, че завистта погуби Йожи. Всички съм... 8 години е бил без работа след 1944 година, защото по това време композитор на несериозна музика не се е водило професия. И затова дъщеря му, като трябва да пише биография в училище, пишела, че родителите и са служители. Просто не знаела какво да напише. Златната вдовица е тази оперета, от която е взета песента за София. И дъщеря му казва, че на времето е изпълнявал Минко Босев с аранжимент на Жул Леви, който е държал много хубава реч на погребението му.
Но това не е песента на Емил Димитров.
Не, Емил Димитров.
Ела в София.
Не,
ела...
не мога да кажа. Наистина не мога да кажа. Добре. Но, примерно, песен Моя обич моя също се явява с нея на Златни Орфей и не печели.
Тя
това
не
е
печели.
Предишната година.
Повей ветра печели.
Да. Море на любовта, събота вечер. И, нали, той каза, че някак си продължават да прелитат песните към него. А между другото, тя записва събота вечер Лили Иванови и отива на турне в Съветския съюз. И докато я няма, песента става толкова известна и толкова популярна, че тя като се прибере, вече е звезда.
Да.
Между другото, дъщеря му казва, че майка и Русица много страдала, когато са се разделили заради... Тоест, майка и Таня много страдала, когато са разделили заради Русица и е запазила драматичните й писма, обаче и казала, виж сега, той човек на изкуството иска да получи свободата си и ние трябва да му я дадем. И въпреки, че е бил бухем, е бил също така и самотник и така предпочитала е да... Нали, сам да седи и да си мисли, освен когато е на маса с приятели, и е казвала, бе, Господ си има грижа за своите птички. Знаела е, че Господ се погрижи, казва, че е целунат от Бога, а пък дъщеря му казва, аз пък си мисля, че е самия Бог, поне в селенията на естрадата. Асен Русков го нарича българския Йохан Щраус, защото каквото и да напише, веднага се запява или веднага се затанцува. Сравнява ли го с Гершуин?
Да, и, подходящо според мен.
Да. И всъщност, може би, трябва да си остане рицар, кавалер на духа, на свободата и принц на любовта, да го запомнят като бухем. Всъщност, аз вече казах няколко пъти, че шлагерите, които ние сега знаем и пеем, са арии от оперетите, като, например, Под липите съм самичък. Аз живея за любов, която винаги съм смятала, че е стара градска песен. Не дай ме пита за моята изневяра. Не дай ме пита за моята изневяра. Моя малка синьорита.
Ау, това, това парче го помня.
Да.
От плочите на баба.
Да, точно така. И всъщност те превземат пространството и всички мислят, че това са стари градски песни. А всъщност това са авторски шлагери на Йосиф Цанков. И дори да не знаят, че са негови, хората ги обичат, продължават да ги пеят. Много се радвах, имаше една песнопойка някой беше издал. И на времето, като работех в труд, се събираме вечер, вади един колега китарата и казваме: страница 156. Отварям страница 156 и започваме да пеем.
Чудесно е това. Между прочим, така и за нашите слушатели, пък и за всеки, нека да напомним, един от неговите адреси, на който е живял, е на улица Добруджа. Много да. Симпатична уличка. Между Славянска,
това ми е любимата улица в София.
Между Славянска и Аксаков.
Да, от едната да. Страна е Славянска, от другата Аксаков. Тя е много късичка, само десетина номера.
Там е живяло, ако вървите в посока с лице с едно към Витоша от лявата страна. Просто ми попадна погледа съвсем случайно, без да зная, че днес ще си говорим за Йосиф Цанков.
Там беше и култовия руски клуб,
да.
Чиято сграда купи още по-култовата Ружи Игнатова и сега не е много ясно какво се случва с него.
А на улица Добруджа е живял Кирил Христов, автора на Затрупана София.
Е, представете ли си, значи само 10 номера и толкова много важни за софиянци адреси.
Ето, добре. Маги, за финал, още нещо?
Аби не, просто искам да кажа, че днеска се насладихме не само на интересна любовна история, ами и на много хубави песни. Защото съм сигурна, че много от тях ще се завъртят в главите на слушателите и ще кажат: искам да извадят от главата си, защото цяла седмица си я пея, а същевременно ще им е хубав.
Така е, съгласен съм. Продължаваме на изключително поетична вълна, защото за някой, аз няма да им противореча, един от най-лиричните поети.
Да, това е думата, която най-често използваме за Димчо Дебелянов. Ще си говорим обаче не за неговия живот, ами за това какво се случва след смъртта му, за пренасенето на неговите кости от кръжеца Живо Слово от Гърция към Копривщица. Едно истинско приключение, за което дължим благодарност на няколко известни артисти и писатели, за които ще стане дума.